Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Od začátku září jsme už dvakrát mluvili o školství a dnes budeme v tomto tématu pokračovat. Dozvěděli jsme se mnoho faktů, například, že speciální školství není ničím až tak objevným a moderním, jak se nám snaží namluvit někteří politici nebo aktivisté. Už školský zákon z roku 1890 u nás myslel na výuku postižených dětí. Ve výuce handicapovaných dětí máme dlouholetou tradici a naše speciální pedagogika byla na světové úrovni. Zatímco podle mnohých praktiků z této oblasti se paní ministryni Valachové podařilo speciální školství dnes téměř zlikvidovat. Milí posluchači, mými hosty jsou Martin Odehnal a Marek Tichý. Buďte vítáni, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já jen doplním, že Martin Odehnal je předseda Asociace speciálních pedagogů a šéf odboru školství a Marek Tichý právě připravuje dokument o inkluzi a pracuje jako dokumentarista a kameraman. Vy jste se věnoval především žákům, což je nejdůležitější, protože pro ně by ta inkluze měla být přínosem, nebo pro ně by škola neměla být stresujícím syndromem naučené bezmocnosti, jak jste tady říkal. Ale jak to zvládají, Marku Tichý, pedagogové? Jak pedagogové zvládají ten paraván toho asistenta, to, že když přednášejí ve třídě, tak souběžně tam vlastně si žije třeba jeden nebo dva studenti svým vlastním životem se svými asistenty?
Jak říkám, já jsem prostě dostal desítky mailů, mezi nimi byla i spousta mailů od těch učitelů, které byly různého charakteru. Psala mi třeba mladá paní učitelka, která říkala, že po dvou letech strávených ve školství odchází definitivně, jako po dvou letech na základní škole, že to prostě není schopná zvládnout. Pak jsou takoví, kteří třeba rezignují pedagogové, nebo se snaží se s tím nějakým způsobem bojovat. Ale já jsem si, já tady mám na ukázku pár e-mailů, aby vůbec posluchači měli představu, jak to dneska v těch základních školách vypadá. Protože já si myslím, že ještě klíčovým problémem je, že je nízká informovanost o tom, jak ta inkluze funguje nebo nefunguje. A kdybych to měl brát třeba z pohledu rodičů, ať už zdravého nebo postiženého dítěte, zvlášť teda toho postiženého, tak by mě zajímalo samozřejmě, jestli ta škola je pro to mé dítě přínosem, nebo jestli ho mám dát do jiné školy a tak dále, ale média hrají takovou jako podivnou hru, kdy se ukazují nějaké Potěmkinovy vesničky, kde prostě televizní štáb přijede někam na školu inkluzivní, kde ukáže dětičky v první třídě, jak si spolu hrají a dovádějí a zpívají a pečují o toho nebo jeho postiženého, ale v té první třídě ty rozdíly ještě nejsou vidět a navíc ty děti ještě tolik nezlobí. Hlavní problém potom nastává od té šesté třídy na tom druhém stupni. No a v těch školách nastává často jako úplné peklo. Já tady přečtu takovou ukázku, která není jako úplně taky korektní. V první třídě jsme byli jako rodiče nuceni našim dětem vysvětlovat, že je naprosto v pořádku, když jejich spolužák během hodiny leze po parapetu, když je vulgární a nadává, když je napadá, protože přeci je jiný. Takže díky inkluzi vysvětlujeme naší holčičce, že si nesmí brát osobně to, že jí spolužák říká, že je kunda a píča. Takže v tomhle prostředí se dneska pohybují učitelé na základních školách a jak říkal pan
asi nejen v inkludovaných třídách,
ano,
když tak občas
tak
jedu metrem a tramvají.
Ono najednou, vlastně jak říkal pan Odehnal na začátku, tak vlastně máme speciální pedagogy a pak máme ty klasické. A já jsem vypozoroval takový jako osobní rozdíl, když se s těmi lidmi setkávám, v tom, že ti speciální pedagogové vzdělávají ty děti, že se z nich snaží dostat prostě to, co v těch dětech je, kdežto velká část těch klasických pedagogů na těch běžných základních školách učí předmět, což by tak jako nemělo být ve skutečnosti, ale tam je prostě matematikář a učí matematiku. A předpokládá, že tam ty děti v té běžné třídě budou prakticky na stejné úrovni, na to má nastavenou tu svou přípravu a učí je. No a teď se takový člověk dostane do prostředí, kde jsou jednak agresivní děti s různými poruchami chování, postižené děti, které nestačí. Do toho, dejme tomu, když už jsme se bavili o těch dětech s těmi mentálními poruchami, tak takové dítě má asistentku a ta asistentka mu dost často tlumočí to, co říká ten, nebo to, co přednáší ten učitel. Já to znám jednak z vyprávění své dcery, jednak protože jsem točil na jedné běžné velké sídlištní základní škole, tak jsem to zažil vlastně na vlastní oči, kdy byla hodina matematiky, kde učila paní ředitelka pomocí různých takových jako metod. Já jsem na to koukal jak blázen, protože to já si jako nepamatuju, že bych ve třídě, když jsem byl na základní škole, tak tam jsme ještě první, druhou třídu seděli s rukama za zády a poslouchali jsme, co ten učitel říká, tak ta paní ředitelka používala nějaké nové progresivní metody, kdy ty děti nějak zapojovala různě a tam vytvářely se různé skupinky, které spolu v té matematice soutěžily a někam se to posunulo, oni pak měli něco udělat, kdo byl první, tak vyhrál a tak dále. A do toho tam byly tři inkludované děti, které taky vytvořily tu skupinku spolu se svou asistentkou a tam v podstatě, tam to bylo o něčem úplně jiném. Tam vlastně šlo pouze o to těm dětem nějak vysvětlit, co vlastně se po nich chce. A probíhalo to tímhle způsobem. Tam byla nějaká tabulka, součet nějakých čísel a mělo se číst 2 plus 5,5. Tak tam seděl nějaký Pepíček a ta asistentka říká, tak Pepíčku, kolik je 2 plus 5,5? Tak Pepíček koukal, že to myslím, že byla nějaká, já nevím, 4. třída. No tak říká, tak to zkusíme jinak, kolik je 2 plus 5? 8. Jo, a tímhle tím způsobem ho dostala postupně k tomu správnému výsledku, jo, ale to vlastně, to není výuka tohle, když ta asistentka mu jako všechno napoví. No a teď dost často ti asistenti nebo asistentky tam v té třídě působí jako rušivý element, protože tlumočí tomu žákovi polohlasně to, co říká ten učitel, aby ten žák to pochopil. Takže ten učitel, kromě agresivních žáků, žáků s poruchami chování, kromě dětí s různými diagnózami, tam má ještě vlastně jakoby svého spolupracovníka, ale který se stává rušivým elementem. No a teď třeba čas od času dojde k tomu, že to dítě ještě dostane nějaký záchvat nebo něco takového. Takže to prostředí působí špatně jak na žáky, kteří se třeba nemůžou soustředit na tu výuku, tak na ty učitele. A je to, myslím si, jako velice stresující a ti učitelé, kteří učí ty postižené žáky v rámci těch běžných škol, na to vlastně nebyli vůbec připraveni. Já nevím, jak probíhá způsob výuky na vysoké škole pedagogické, jestli vůbec tam jsou nějaké jako předměty jako speciální pedagogika a podobně, ale myslím si, že pokud ano, tak to rozhodně nebude v dostatečné míře. Takže ty učitelé jsou vystresovaní z toho, že prostě v těch třídách je velký ruch, nepořádek a tak dále a z toho, že vlastně ani nevědí, jak komunikovat s těmi dětmi, které se tam dostali v rámci té inkluze.
Pane Martine Odehnale, souvisí to s tím, co jsem tady vytrhla na začátku z kontextu, když jsem citovala kousek vašeho rozhovoru, kdy jste říkal, že v rámci společného vzdělávání se objevuje podstatně více nejrůznějších poruchování, poměrně těžkých psychiatrických diagnóz a podobně, které si běžní kantoři dříve ani neuměli představit. Souvisí to spolu? Kde se berou ty diagnózy? Nebo jak to vlastně přesně myslíte?
No je to zase takové vrstevnaté téma. Jenom ještě k těm asistentům rušivým. Já mám sousedku speciální pedagožku, která pracuje na jedné opravdu inkluzivní škole a to teď nějak nekarikuju, ta škola je dobrá. Ona říkala, že má 3 asistenty, jednu pozlatit paní, jednoho asistenta, pro kterého připravuje. Přípravám jeho na tu hodinu věnuje asi 1/3 času, co na všechny ostatní žáky a 1/3 je taková, která jí v hodinách spí. Takže děti říkají, paní učitelko, neměla by mít asistentku. Jo? To je jenom takový dokres tohodle.
Čemu jsou vlastně pedagogové najednou vystaveni?
Víte, ten problém je v tom, pan Tichý to řekl velmi dobře, že o tom, co se vlastně v těch školách děje, se nedovídáme, i protože média to v podstatě jedou tu hru s ministerstvem, respektive s tím, co je bráno už jako normální. To znamená, já si živě vzpomínám, většinu svého života jsem prožil za komunistů, kde dokud nenastal nějaký průšvih, nějaká kalamita, furt byly kalamity, že jo, nebyl toaletní papír, najednou v zimě začalo mrznout, hrůza, kalamita. Jo, čili tady vlastně to je takové, proto asi vyhynuli dinosauři, že měli hrozně mizernou zpětnou vazbu, že na nic jiného, než když dostali meteorem do hlavy, já to strašně zjednodušuju, tak nereagovali. Podobně tady, proto jsem i schválně byl alarmistický, když jsem říkal, že se vlastně čeká jen na nějakou tragédii. Protože do té doby nic z toho, co se opravdu v těch školách děje, není předmětem ani politické debaty, ani zájmu zejména veřejných médií. Jo, čili v podstatě se čeká až na nějaký průšvih a pak budou všichni strašně řádit, kdo za to může a podobně. To, že vlastně je k tomu našlápnuto na spoustě škol v téhle republice, protože to prostředí je naprosto nezdravé. Já neříkám, že mohou být třídy, kde ty děti výborně prosperují, kde to funguje, nepochybně existují. Ale já vidím i třeba takové jevy, které souvisí třeba s tím chováním, že velmi chytré děti zjišťují, že je pro ně vlastně velmi pohodlné získat papír. Získat papír na té úrovni, jako jsme za bolševika mužský zoufale prahli po modré knížce, tak teď oni si vyloženě jdou nechat napsat diagnózu, protože pak nebudu muset nic. Může být sprostý na učitelku, nemusí vlastně nic dělat, protože má diagnózu, čili z toho se stalo naprosté absurdum, že to není nic nejen ostudného, ale je to jakési znamení VIP, že on si přinese papír, že vlastně může posílat učitelku někam.
No tak když my se podíváme ale na ty výhody, které ty papíry přinášejí. Já jsem právě mluvil s psycholožkami z pedagogicko-psychologické poradny a ty říkali, že jsou pod velkým tlakem maminek, které tam vodí chytré děti, s tím, že chtějí, aby tomu dítěti napsali papíry. A oni říkají, no ale my tady nejsme od toho, abychom psali papíry. Vy když si myslíte, že to vaše dítě má nějaký handicap, my ho tady vyšetříme. A ta maminka řekne, ne, já jsem slyšela, že s tím souvisí určité výhody a když mi to tady nenapíšete, tak já jdu jinam. No a protože ty poradny nejsou navzájem propojené a kromě státních poraden existují i soukromé, tak se stává, nevím v kolika procentech případů, že tyhle ty maminky mohou být úspěšné. To znamená, že dítě, které je normální a chytré, dostane papíry, že má nějakou vadu, dostane nějaké podpůrné prostředky a je k němu ve škole potom přistupováno jiným, benevolentnějším způsobem. A já bych ještě doplnil to, jak jste říkala, že se vyhodnocuje úspěšnost těch dětí inkludovaných a tak dále.
Slyšela jsem to v rozhovoru.
Ano, tak, ano. A k tomu já mám jednu poznámku. Ono se vlastně podvádí v hodnocení těch inkludovaných žáků. To znamená, že oni nedostanou jenom nějaké podpůrné pomůcky, tablet, paraván a tak dále, když to chci zlehčit, ale oni jsou i hodnoceni jiným způsobem. To znamená, že my klidně pak jako můžeme říct, když si uděláme nějakou statistiku, ano, inkluze byla úspěšná, protože většina těch dětí, která je inkludována, studuje s vyznamenáním. Ale není to tak, protože
je to, co jste říkali před chvílí, jednička nebo dvojka má úplně jinou váhu, takže, než u ostatních dětí.
No takže tady to nemáte podle čeho hodnotit. Leda, jak říkal pan Odehnal, podle úspěšnosti těch uchazečů nebo těch absolventů na trhu práce, nebo nevím, jak vy jste to definoval, nebo úspěšnosti v životě vůbec po absolvování té základní školy.
Ale pánové, co s tím? Jsme teď v určitém bodu, školství je v takové situaci, jaké je. Vy jste to tady popsali, jak to vidíte vy, s čím se setkáváte. Ale co teď s tím? Co si myslíte, pane Martine Odehnale, že by teď měly být následné kroky? Co se v tomto stádiu s tím dá dělat?
V tomto stádiu by bylo potřeba, aby s tím někdo vůbec něco chtěl dělat. To je ten hlavní problém, že v podstatě s tím nikdo nic dělat nechce. Jo, jsou zcela atomizovaný rodiče, kteří jsou nešťastní, jak těch takzvaně intaktních dětí, to jsou ti běžní, kteří se třeba v té dané třídě konkrétně nic nenaučí. Jo, jsou nešťastní rodiče dítěte, které třeba má autismus, je velmi nadané, nicméně pak mi maminka pláče do telefonu, že prostě i pokus umístit ho na školu, která jaksi měla v počátku co největší snahu, tak nevyšel. Říkají mi ještě maminka dalšího autisty, ten systém vůbec pro naše děti není. Jo, čili, ale oni nemají váhu, jejich hlas nemá žádnou váhu, jejich hlas nikoho ani nezajímá, kromě teda nás, který pak vidíme ty příklady v praxi. Obávám se, že to opravdu půjde jenom na tlaku veřejnosti, až ty negativní jevy, oni nebudou mizet, oni se budou, protože ten systém je patologický ve svých základních parametrech, on ty tak to, co je vydáváno za jakési nešvary, asi jako když za bolševika nebyl ten toaletní papír, to byly, za to nikdo nemohl, to byly nešvary, jo, takže to jsou nešvary, ne, dokud jako to nebude produkovat čím dál víc těchto toxických případů, že už začne být jasné, že to generuje ten systém, že to je chyba, to, jak je to celé postavené, že to je úplně špatně. Že tam opravdu nejde o žádné děti, že to jde jenom prostě o toto hezky, jo, a tady budeme mít hezky Romy uklizené, takže nebudou ve statistikách ze speciálních škol, o co šlo od samého začátku, že jo. Jak se tam těm dětem vede, no, teď to nikdo neskoumá.
Vy říkáte, není vůle s tím vůbec něco dělat. Když to zůstane tak, jak to je?
Tak já řeknu odvážnou myšlenku, která možná může být pro řadu rodičů i inspirací. Jestliže dokázalo 18 Romů z ostravských zvláštních škol napsat sofistikovanou angličtinou skvělé podání k Mezinárodnímu soudu pro lidská práva, tak s tím, že byli diskriminováni v svém přístupu ke vzdělávání, pak si myslím, že nemenší šanci mají rodiče, kteří si uvědomí, že tento systém, za který je odpovědný monopolně stát je garantem listiny práv a svobod, respektive jeho naplňování, práva na vzdělání.
Jo? Myslíte, že třeba žaloby, ano, za, ano, zničení potenciálu jejich dětí, ano, nebo za frustrace a podobně?
Ne za frustrace, přímo za jaksi zmárnění jejich životního možností, životního uplatnění, protože se jim nedostalo zdaleka takového vzdělání, jaké by při svém potenciálu jakkoliv omezeném mohli získat.
A vy si myslíte, že při tom, kdy se velmi otevřeně hovoří o dvojím a více metru, že by měli takovýto rodiče šanci uspět?
No samozřejmě, protože jako to, co bylo na tom dost neslýchané, na tom případě těch 18 Romů, tak tam to bylo, když si položíte otázku, kdo to všechno financoval, jo, tak jsme zase o určité jaksi skupiny organizací, lidí a organizacími vytvořených. Takže tady by stačilo v podstatě, kdyby si najali dobrého právníka, který by z těch argumentů, které zazněly na podporu vzdělávání těch Romů, udělal stejně dobrou jaksi obžalobu státu, který jaksi nekonal v případě naplnění práva jejich dětí na vzdělání, a měli by velkou šanci už u našeho ústavního soudu, ani by to nemuselo dojít do Štrasburku.
No, musím říct, že nevím, jak by takovýto soud dopadl, ale jedno vím jistě, že my tři si to tedy odneseme. Ale když se teď podívám na vás, pane Marku Tichý, vy jste se při svém průzkumu, jak vypadá ten svět inkluze, jste se vyjádřil, že hlavní roli při tvorbě tohoto systému měly neziskovky.
Já bych neřekl vyloženě hlavní roli, ale řekl bych rozhodně, že velkou roli.
A vy jste řekl zásadní.
Nebo zásadní, tak, ano. A to ano. Asi ano. A to se tady bavíme pořád o stejných jménech, že jo, máme tady tu paní Valachovou, Lavrenčíkovou, Šimáčka a tak dále, organizace. A třeba je pro mě překvapující, to je taky oblast, o které já jsem toho moc nevěděl, já jsem si říkal, neziskové organizace, to jsou takové ty hodné, co pomáhají lidem, ale ono se to v posledních několika letech rozdělilo, já bych si to zase tak nějak pro sebe pojmenoval, že jsou ty neziskovky hodné, které skutečně pomáhají těm lidem jakéhokoliv druhu, a pak jsou ty neziskovky nátlakové, politické, nebo jak bychom to chtěli nazvat, a to jsou skutečně nátlakové skupiny s dobrými kontakty na ministerstvech, na státní správu vůbec a tak dále, které dokážou prosadit buď tvorbu zákonů, anebo třeba znemožnit změnu nějakých vyhlášek. Ukázalo se to třeba teď, kdy máme nového ministra školství pana Plagu, kdy se začalo hovořit o tom, že se trošku udělají nějaké kosmetické změny v té poslední vyhlášce. A mám zprávu od očitých svědků, se kterými spolupracuji na natáčení toho svého filmu, že pozvalo ministerstvo jednak odborníky, jednak nějaké profesní zástupce učitelů, jednak neziskové organizace k tomu nějakému veřejnému slyšení, aby se k těm změnám vyjádřili. A o to očitého svědka mám, že lidé z neziskových organizací vyhrožovali ministerským úředníkům, že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v té vyhlášce a k tomu přístupu k inkluzi, že udají Českou republiku do Bruselu a díky svým kontaktům se postarají o to, aby byly zastaveny veškeré dotace pro Českou republiku, nejen do školství, ale veškeré.
Promiňte, že se ujistím, to víte jistě.
To vím od očitého svědka. A já tady raději nebudu tedy jmenovat ty neziskové organizace nebo ty lidi.
Ale to je protistátní jednání v podstatě.
V podstatě ano, ale když se podíváte do všech oblastí, tak vlastně těm aktivistům se podařila jedna jako úžasná věc, a to je takzvaný pochod napříč institucemi. To znamená, že oni mají své zástupce na ministerstvech, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích. To je velmi důležité. Tady řeknu jeden konkrétní příklad. Například, když Česká televize, a nechci nějak vystupovat proti České televizi, ale zrovna třeba Česká televize má k té inkluzi přístup takový ochranitelský, řekněme, a je takovou jako propagátorkou té inkluze, tak pokud je nějaký diskuzní pořad o školství a o inkluzi, tak často tam bývá pan Feřtek z Eduinu jako zástupce učitelů. No ale pan Feřtek není vůbec žádný zástupce učitelů, ten je pouze z neziskové organizace Eduin, která sama sebe prezentuje jako zástupce učitelů, která školí učitele a tak dále. Takže už tady vidíte, že vlastně oni mají vliv nejen na těch ministerstvech, ale ve sdělovacích prostředcích, no a pak ten pochod napříč institucemi se dokončí tím, že budou mít vliv na vzdělávání pedagogů a ve školách a na děti a tak dále, a tím prostě celá záležitost bude uzavřená. Takže pokud se ptáte na to, jestli je nějaká šance na to, aby se to změnilo, já to vidím bledě. Jako já myslím, že ta šance je minimální, ale řeknu, co třeba já osobně pro to můžu udělat, a to je to, vlastně proč celý ten můj film Postižení inkluzí vzniká, a to je to, že chci informovat veřejnost o tom, co se ve skutečnosti ve školství děje. A pokud bude mít veřejnost dostatek informací, tak já věřím, že to bude impuls k tomu, že třeba i ti rodiče, jak říkal pan Odehnal, začnou tušit, že to, co se stává jejich dětem ve škole, není nějak ojedinělá věc, a že se třeba pár rodičů spojí dohromady k nějaké hromadné žalobě. Dejme tomu.
Marku Tichý, a kde se ten dokument bude promítat? Vy si myslíte, že vám ho někde odvysílají?
To je zajímavá otázka. Já jsem oslovil v okamžiku, kdy jsem dostal ten nápad natočit ten film Postižení inkluzí, tak jsem oslovil jednu svou kolegyni ze studií, která pracuje v České televizi v jedné dramaturgické skupině, jenomže mám takový nápad, a bohužel jsem tam napsal i něco jako o těch neziskových organizacích a tak dále, a bylo z toho i celkem jasné, že já k té inkluzi mám kritický přístup. A aby ještě udělám takovou vsuvku, já nejsem odpůrcem inkluze jako takové, ale pro mě inkluze je začleněním dětí nebo lidí do společnosti, abychom žili všichni pohromadě, ale ten způsob vzdělávání samozřejmě u těch by měl být šit na míru těm jednotlivým dětem.
Vy jste každopádně proti té současné podobě.
No, to rozhodně. A když se teda vrátím k tomu, tak já jsem se vlastně setkal až s hysterickým odmítnutím. A byl jsem osočen, že to je příběh buď do Blesku nebo Parlamentních listů a že tohle rozhodně není příběh pro veřejnoprávní televizi. Takže já potom jsem začal zjišťovat, co Česká televize o inkluzi jako točí a vysílá a vlastně mi tak jako v tom bylo jasno. Já samozřejmě chápu, že oni mají taky jako motivující pohled a snaží se to ukazovat jako v co jako nejhezčím světle, ale myslím si, že je prostě důležité jako ukazovat, že něco nefunguje.
Rozumím, no a jednu stanici si tedy určitě škrtáme.
No já bych neřekl určitě, ale na 101%, jako, že to asi bude. No a pak nevím, protože ono ty události mě všechny předběhly. To, co se stalo s tou mou dcerou, mě jako zabralo spoustu času a odehrálo se to vlastně jako, jakoby, jako rychle spousta jako nejrůznějších věcí. A pak mě začala psát jako strašná spousta těch lidí a já jsem měl problém ty maily vůbec na ně odpovídat a zpracovávat to a udělat si nějakou jako koncepci. Pak jsem začal navštěvovat ty odborníky a zjišťovat, jaký vlastně je ten pohled na inkluzi, co to je a tak dále. Takže v tuhle tu chvíli, až po několika měsících usilovné práce, já už mám pohromadě takovou základní myšlenku o tom, jak by ten film měl vypadat, kdo by v něm měl vystupovat, o čem by to mělo být. A vlastně až v tuhle tu chvíli budu teď zpracovávat to, co už jsem natočil, udělám si nějakou kostru a jako námět to začnu posílat na televize někdy v průběhu podzimu, září, říjen. Ale tím, jak já vlastně už ty věci jsem ohledně toho filmu už jako zveřejňoval třeba na tom Facebooku a tak dále, tak inkluzivní aktivisté mě udělali obrovskou negativní reklamu. A to takovou, že mě třeba pan Feřtek zrovna psal, teda osobně telefonoval, že slyšel, že chystám s Českou televizí film o inkluzi a že obešel všechny dramaturgické skupiny. Mě to teda bylo trošku divné, jak může takhle se vyptávat jako ve všech skupinách, zase něco točí, netočí. No ale jde to. A zjistil, že se nic netočí, tak je to vlastně tak na základě toho, já jsem ho poprosil o tu schůzku a díky tomu jsem se ho sešel. Ale vlastně ta pověst mě předběhla, aniž já jsem měl napsaný jeden, dva řádky toho námětu. Na mě ty události a všechno to, co se odehrává, valí strašně rychle, takže já teď potřebuju trošku čas na to, abych to zpracoval a na podzim začnu posílat ty náměty do televizí. Jestli to někdo odvysílá nebo ne, k tomu já bych dodal jenom to, že se opravdu budu snažit být co nejvíce objektivní, ale že na základě toho, co jsem zjistil, tak můj pohled na tu inkluzi je kritický, na tu současnou, na to současné pojetí inkluze. A současně, pokud mohu, tak bych rád poprosil posluchače, kdyby měli nějaký příběh, který by tu inkluzi, nebo to, co se odehrává v rámci inkluze, ilustroval a současně by jim nevadilo vystupovat před kamerou, tak jestli by mě třeba mohli napsat a já bych se s nimi potom nějak domluvil, jestli by třeba jako to šlo nebo nešlo a rád bych prostě využil potom jejich zkušeností. Takže jestli můžu si udělat reklamu teďka trošičku.
Už se stane.
Ten projekt má webové stránky postiženiinkluzi.cz. Je tam i kontakt na mě, takže kdyby někdo chtěl vystupovat v mém filmu, tak ať mi prostě napíše a budu hrozně rád. A podotýkám ještě jednu věc, že nemám čas na to, abych diskutoval s těmi lidmi o inkluzi, takže bych poprosil ty posluchače, kteří mi budou chtít napsat, aby napsali jenom ti z nich, kteří skutečně se budou chtít zúčastnit toho natáčení.
Ale jsem ráda, že jste si čas na to diskutovat tady s námi našel. Ještě otázka na vás, pane Martine Odehnale, vy jste říkal, není vůle něco změnit, ale když byste vy mohl rozhodnout o nějakých prvních krocích, které by alespoň trochu vedly k narovnání té situace ve školách ve prospěch dětí všech, ať už těch, které mají nějaký handicap, nebo těch zdravých, co by to byly za kroky jako první?
Víte, mně by úplně stačilo, kdyby to byla skutečně nestranná věcná analýza toho, co funguje, co nefunguje, jaké to nese výsledky. Uvědomme si hlavně to, že, a to tady pan Tichý naznačil velmi přesně, že on život toho dítěte jakéhokoliv nekončí tou školou. A jestliže tady jako absolutní prostě hodnota dáno jejich společné vzdělávání v té podobě, kterou tady vidíme, tak já jsem přesvědčen o tom, že by byl velmi dobrý film třeba za 5 let, až budou ti absolventi se potýkat vlastně s tím životem dál, vyhodnotit, jak teda v tom životě dopadají. Jo? Jak tihleti oslavovaní prostě inkludenti, to je hnusné slovo, ale prostě děti s jakýmikoliv opravdu problémy, kteří procházejí s problémy tou školou, jako představa, že bude naplněn cíl tím, že stráví společně 9 let ve škole a zbytek života na sociálce nebo dokonce v nejhorším případě v nějakém ústavu, tak to jako pro mě tedy ta inkluze není, protože ta by měla vést právě k celoživotnímu uplatnění, dejme tomu dosažení, když ne optima, tak aspoň jaksi těch vyšších poloh toho svého potenciálu, jeho naplnění v životě. A to já se strašně obávám, že tohle je to poslední, čím se někdo myšlenkově zabýval, když tady prosazuje tuhletu, já to nemůžu říct jiným slovem, než ideologickou stránku takzvané inkluze, to znamená všichni dohromady, jen ne třeba naše děti, když jsme ministři a můžeme si rád do soukromých francouzských školek a podobně, nejmenovaná Petra Buzková a tak dále. Jo, čili podle mě je to tak moc postavené na lžích a dogmatech, že by úplně stačila skutečně věcná analýza, sběr dat třeba Českou školní inspekcí zcela neideologicky, to znamená, aby začali vyhodnocovat úspěšnost těch dětí po ročnících, na výstupu, na těch uzlových bodech. To by úplně stačilo, protože by se ukázalo zároveň, v čem to nejvíc hapruje. Pak by se dali samozřejmě hledat příčiny, proč to tak hapruje. A dali by se snadno nalézt v tom, jak ten rámec vypadá. Jo, já bych si ani jako dalších nějaké nic bych si víc nevysnil. Příprava, musel by se úplně změnit školský zákon, ale jestliže ministr couvne v podstatě v případě tak banálním, jako je vyhláška, tak si nedělám nejmenší iluze, že by ministerstvo pod jeho vedením připravilo školský zákon, který by ty nejhorší nesmysly prostě nějakým způsobem buď zcela napravil, nebo aspoň významně zredukoval.
Pánové, já si moc vážím toho, že jste přišli a vážím si také toho, že se snažíte vidět vždy především děti. Martine Odehnale, Marku Tichý, díky, že jste přišli.
Já děkuju, nashledanou.
Taky děkuju za pozvání. Nashledanou.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím, ale vy víte, že všechny odvysílané pořady a články najdete na našem webu Svobodné univerzum. Také určitě víte, že na nové pořady Kupředu do minulosti se můžete těšit každé úterý a pátek. Loučí se s vámi Ladislav Henek a Martina Kociánová. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.